Saldumu svētki Saldū turpina savas tradīcijas, tāpēc arī šogad tie pulcēs novada ļaudis un viesus no malu malām, lai baudītu un priecātos par visu, kas ir salds. Jau pats Saldus novada nosaukums apliecina svētku būtību. To atklāja arī Teika. Teiku par Saldus pils kalnu lasa Saldus turismu informācijas, kultūras un sporta centra pārstāve Maija Jābava.
Vietā, kur tagad atrodas Saldus pilsēta, kādreiz bijis liels kalns. Uz kalna kāds ganizēns ganīs cūkas. Kādu dienu ganizēns uzgājas kalnā lielu caurumu un ielīdz tajā iekšā. Lejā bijusi pilsēta un laipni ļaudis, tie zēnu cienājuši ar saldu ēdienu un dzērienu. Vakarā cūkas pārskrējušas mājās, bet gana nav bijis. Zēns uzskrēja augšā tikai otrā rītā. Visi taujājuši, kur tu pa nakti biji? Zēns uz to atbildēja saldu ēdu, saldu dzēru, saldus kalna galiņā. Kā zēns tos vārdus izteicis, tā bijis liels sprādziens, kalns atvēries un no tā apakšas pacēlusies pils.
Saldo jau līdz šim ir labi zināms turismu piedāvājums saldumu tūre, kuras laikā var ciemoties saldumu ražotnēs. Saldumu svētki ir kopdarbs ar saldējumu, gotiņu un citu saldumu ražotājiem, lai paši palapotos un citiem parādītu, kas notiek novadā. Kas iecerēts šajos saldumu svētkos vairāk stāsta Maija.
Jā, nu arī šogad mums būs degustācija telts. Kur jebkurš varēs nākt pagaršot saldus labākos medus, saldus gotiņas, marmelādes, dažādus cepumus, saldējumu, protams, šī dienā. Arī dažus sāļus produktus varēs pamēģināt un arī, protams, būs no gotiņām. Šogad gan nebūs ātritīšanas čempionāts, bet būs ātra ēšanas čempionāts. Tā kā nu redzēsim, cik mums ir izturīgi ļaudis, cik ātri un daudz var apēst gotiņas. Tas ir viens no tādiem un, protams, mēs arī kā tirgotājs uzrunājam tieši vairāk saldumu ražotājus, un šogad ir arī pieteikušies gana daudz, un būs gana plašs tirgus gan ar mūsu, gan ar citiem ražotājiem.
Savus gardumus arī ogas baltajā šokolādē solījies uz saldumu svētkiem atvest viens no vietējiem un pieredzes bagātākajiem drauniekiem Jānis Vainovskis. Sijā Meduspils Latvijā kļūst labi zināms arī ar savu produktu medus ar ogām. Jānis Vainovskis atklāja, ko viņš iecerējis šī gada svētkiem.
Iestaistīsimies tāpatās, centīsimies visu, ko vajag nodrošināt. Arī sagādāsim stropus, kā zīmēt bērniem, lai redz, kāda ir bišu māja savādākā izpratnē. Nu, ir arī savādāk stroptais, bija domājis, bet ka vispār ir bitē mājas, jo tas reizēm arī šajos laikos ir diezgan aktuāli, jo piens ir veikalā, tad kur tas medis nāk, arī interesanti tomēr. Ne? Mēģināsim arī degustācijas teltī saniest visādas brīnumus. Pagājušo gadu mums bija ogu medus piena kokteils, augsts tāds, ļoti garšīgs dēriens. Šogad mēģināsim arī kādu medus ogu šokolādi.
Pirmo reizi saldumu svētku ietvaros notiks arī pirmā bišu parāde Latvijā. Parādē var piedalīties ik viens interesents. Vairāk par bišu parādes norisi stāsta Saldus turismu informācijas, kultūras un sporta centra pārstāve Zana Sproģe.
Bitenieki mums ir gana daudz un gan aktīvi. Loģiski, ka mums gribas kaut ko ar tām bitēm. Mums ir tā, ka mums ir pirmā bite vides objekts tapis pie Saldus sporta stadiona. Un tā kā tā biša tēma, tad vairāk arī pāris gads atpakaļ velo parādē mums ir bijis tā, ka cilvēki tiek aicināti pārģerbties par bitēm vai lietot bišu atribūtus. Tad kāpēc gan ne bišu parāde Saldū? Mēs gaidam cilvēkus, kas būs pēc iespējas atraktīvāk, interesantāk, ka noformējuši sevi. Pēc iespējas līdzīgākas bitēm vai piemēram, nu, cilvēks arī, kas būs pārģērbies par bišu skapītie, ja? Bišu stropu arī droši var piedalīties.
Oriģinālākajiem un krāsainākajiem dalībniekiem, vai tas būtu saldinieks vai viesis no kāda cita Latvijas novada, tiks lielās saldus saldumu balvas, bet galvenā balva būs lidojums gaisa balonā 23. jūlijā. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.